stanset for en salme i går, og det, vi skal stanse for en tekst i en salme i kveld også. Men jeg tenkte på det som Jesus sa til oss her til å begynne med. Han sier jo så velsignet enkelt som det går an å få det. For mennesker er det umulig. Det er du som sitter her nå i kveld, det er umulig. Han sier det rett ut. Det er umulig for deg. Men for Gud er alt mulig. Hvorfor finner vi oss ikke til rette med det? Vi skal liksom rote med det her og prøve å få det til, og vi skal forstå det, og vi skal forstå det på en rett måte, og så videre. Men hadde vi trodd Jesu ord, så hadde vi falt på våre knær, og så hadde vi sagt til Herren at du må gjøre det du. Det er bare du som kan gjøre dette her. Det er bare Herren som kan gjøre det. For han er det mulig å frelse til og med en sånn som meg. Men for meg er det umulig. Hvis du ikke forstår det, så får du begynne på bibelskole. Kanskje du forstår det da. Hvis du enda ikke har forstått det, så kan du begynne på fakultetet, og så kan du studere teologi, og så får du håpe at du endelig får tak i det til slutt. Ja, sant? Altså, hvor har kristenheten gått den egentlig? Nå skal ikke jeg gi meg ut på å være noen historiker på det feltet, men det har skjedd et eller annet underveis her. Det var en som skrev om disse gamle lekpredikantene, hvordan de hadde det mange av dem, da de lå og knelte ved en stein ut i skauen før de skulle på møte og ba til Gud om at de måtte få et budskap. Der og da. Så de kunne formidle det de selv hadde fått se. Hjelpeløse i seg selv også. Men i håp til Gud. Som nevnt fra salme 66, og ifra vers 1 der, i Jesu navn. Til sangmesteren en sang, en salme. Rop med fryd for Gud all jorden. Syng ut hans navns ære, gi ham ære og lovprisning. Si til Gud, hvor forferdelige er dine gjerninger. På grunn av din store makt skal dine fiender hykle for deg. All jorden skal tilbe deg og lovsynge deg, de skal lovsynge ditt navn, Sela. Kom og se Guds gjerninger, forferdelige er hans gjerninger mot menneskenes barn. Han gjorde havet om til tørt land, gjennom elven gikk det til fots, der gledet de oss i ham. Han hersket for evig med velde, hans øyne gir akt på hedningene. De gjenstridige må ikke opphøye seg, Sela. Dere folkeslag, lov vår Gud, og forkynn hans pris med høy røst. Han er den som holdt vår sjel i livet, og ikke lot vår fot vakle. Jeg må si det, altså de årene jeg nå har regnet meg som en kristen, så er det han som har holdt min sjel i livet, altså. Det har jammen ikke jeg gjort. Nei, det hadde gått fullstendig galt, altså. Men så kan det stå her allikevel, altså. Det er et under over alle under. Han er den som gjorde det. For du prøvde oss, Gud. Du renset oss slik som de renser selv. Du førte oss inn i et garn. Du la en tung bør på våre hofter. Du lot mennesker fare fram over vårt hode. Vi måtte gjennom ild og vann. Men du førte oss ut og ga oss overflod. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det står ikke noe her om hvem som har skrevet denne salmen, som jo står i svært mange av disse 150 salmene i salmenes bok. Men en ting er i alle fall klart når du leser denne salmen og disse versene her. Han vet hva, eller rettere, hvem han skriver om. Han kjenner altså den Herre han beskriver. Han er altså en opplyst troende, med andre ord, det vil si en av ånden opplyst sjel. Og ikke en som bare hykler av frykt, som vi hører om noen her. Det er noe med det, vet du, for sikkerhets skyld. For å være på den sikre siden i tilfelle. Ikke sant? Ja. Men denne han har et sann kjennskap til Herren. Han vil gjerne høre ham til, fordi han kjenner ham. Alle religioner har forskjellige beskrivelser av sin Gud eller sine guder, der det flere. Men det åpenbart beskrivelser uten noe personlig kjennskap, altså. Du kan lese disse bøkene i forskjellige religioner, så det noe dødt ved det. Så det blir noe menneskeskapt, altså dermed uten det lys som skal til for å fri et menneske ut av dette åndelige mørket som tok bolig i sjelen, som tok bolig i vårt hjerte på faenes dag. Altså vi i et åndelig mørke. Jeg husker da jeg ble dratt, altså jeg visste ikke hva som dro på meg, men altså det var et tomrom her inne som var så sterkt og så mektig, og som måtte fylles av et eller annet, altså. Det er denne tomheten som kom inn i mennesket, dette mørket som kom inn der, da Herren forlot det i hagen den dagen de hadde falt. Det bærer du og jeg i vårt eget hjerte, dette tomrommet. Herren har forlatt oss. Han er ikke der lenger i vår sjel. Han som blåste liv inn i oss og gjorde oss til en levende sjel, står det. Det var nært samfunn mellom han og disse to første, inntil de falt. Da ble det et alvorlig brudd. Og dette kommer så klart fram i disse falske religionene, altså. Og skikkelsene, de framstår noen sånne eventyrfigurer, vet du jo. Og læren som en sånn rekke menneskebud av hva vi skal gjøre og ikke gjøre, og så videre, ikke sant? Og lenger kan altså ikke menneskets naturlige tanker om det guddommelige føre det enn dit. Vi drev virkelig bort fra han, som en dag skapte oss, og som sagt blåste sitt liv inn i oss. Og det ble et ganske så brått skille da porten til Eden ble slått igjen bak oss, ikke sant? Da var det livet borte. Du kan se det for deg som en sånn lysbryter som ble slått av, og det ble stummende mørke. Han som er lyset, han fulgte dem altså ikke ut av hagen, kan vi si. De ble stående der på utsida, og så ble Gud mer og mer fremmed for dem. Hvem er han? Hvordan er han? Men han lot oss ikke helt i mørket, vet du. Dette lyset skinte ikke her på jord før han kom som vitner om seg selv i Johannes 8:12. Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Altså det som da kommer tilbake til mennesket, det de tapte i begynnelsen, og som døpen Johannes taler om det, han i Johannes 1:9, det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Altså da forkynner han Jesus som skal komme, altså. Dette lyset som skal komme tilbake til verden, opplyser meg og deg. Nå kom han altså til oss utenfor hagen, om du vil. Han forlot sitt paradis og steig hit ned som profeten Zakaria vitner i Zakaria 2:17. Jeg husker første gangen dette verset gikk opp for mitt hjerte, hva som egentlig står der. Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg, står det, og har gått ut av sin hellige bolig. Han forlot altså sin hellige bolig for å stige hit ned i denne jammerdalen vår. Og som vi kan lese det i Malakia 4:2 om dette særskilte lyset, det vil si åndelige, guddommelige lyset. Men for dere som frykter mitt navn skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Så skal vi se hvor nære vi dette her, da, følgen av det. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. Det vil si at dette lyset, det bringer altså glede. Jeg håper du kjenner til det. Jeg har brukt det bildet av og til med disse her kyrne og kalvene som står der inne i den der mørke båsen, ikke sant? Så særlig kalvene, de har aldri vært ute før, så de tror at det er livet. Sånn er det, får jo mat og sånn, men det er veldig mørkt og trist der og da. Ja. Og så plutselig så blir det slått opp en svær dør, og så skinner sola inn, og så det grønne enger, og så videre. Og så slipper de ut der, og så springer de som kalver, som vi sier, ikke sant? Gleden over det! Du får en glede da, evangeliet går. Et under, altså. Du må bare undre deg, det sånn det er? Jeg har jo lest det her mange, mange ganger nå, men jeg har ikke sett det før. Men nå ser jeg det. Det er jo nok det som Jesus gjorde. Hvordan det ble for meg, det var sånn, det å komme inn, som Jesus sa til meg, det kommer inn liksom for himmelens trone, og så er det liksom vi da, nei, sier Herren, jeg har ikke bruk for noe her, her er allerede betalt. Det er en som har vært der før deg, ikke sant? Betalt for deg fullt ut. Stor åpen dør. Dette lyset er nå i verden, men han lot oss ikke verden være alldeles uten lys i mellomtiden heller, da. Han gjorde jo ikke det. Og det er derfor vi i det hele tatt har det gamle testamentet, vet du. Det var mer dunkelt enn det møter oss i dag, men det var der til frelse og opplysning, også det for den som så det. Adam og Eva, de fikk med seg budskap om ham som skulle komme og knuse slangens hode. Det var lyset de hadde med seg ut av hagen. Herrens ord til dem. Det skal komme en frelser. Det var lyset som fulgte dem ut, det lyset som skinte så klart i Abels hjerte, og som viste seg i det offer han brakte på sitt alter. Et slaktet lam, lammets blod om du vil. Tenk, han så det. Han så det, han så nødvendigheten av det, altså. Det er noe som må sones her. Og så slakta han dette lammet, og så offret han det. Det var lyset i Abels hjerte, det. Du ser vel også nødvendigheten av dette blodet, gjør du ikke det som vi sang om til å begynne med nå? Og lammets blod, det dyrebare blod, som ga meg liv, da jeg ved korset sto. Det er jo blodet som gjør det. Og det er dette lyset vi møter i de forskjellige hellige i Gamle Testamentet, og blant annet hos han som skrev denne salmen som vi nettopp leste, så han forlot oss aldri helt, Herren altså. Det står mye fint om Herren her, fra en som kjente ham godt og åpenbart, og vi leser noe særlig fint, for eksempel i vers 9 her, han er den som holdt vår sjel i livet, og ikke lot vår fot vakle. Dette skriver han også om Guds folk i verden da. Han har holdt vår sjel i livet. Du kan gjerne oppleve din tro som en sånn knekket rør og lykende veke, ikke sant? Osende veke, som det stod før. Det er liksom alt i ferd med å slokne, eller har det kanskje sloknet helt? Har jeg virkelig livet fremdeles, sånn som jeg kjenner det? Det er jo helt dødt, ikke sant? Hør du? Han holder deg i livet ved dette som bare oppleves som en rykende veke for deg. Ja. Ved dette altså har du helt og fullt del i livet, like helt og fullt som han som har stått frem med den fulle visshet. Det er ikke noen forskjell på det. Altså dette, jeg håper da i alle fall at Jesus skal gjelde for meg. Kanskje det er kommet ned til det? Altså alt som er vendt i ditt hjerte, vendt mot han, det blir deg til frelse, det er deg til frelse. Det knytter deg til ham. Det er ikke av deg, skjønner du. Det er av Gud. Det er han som har gjort det at du vender deg til ham. Ellers hadde du ikke gjort det. Og nå snakker jeg om dette, altså vende seg til han som frelser og forsoner. Han som kan berge min sjel, som er så svart og elendig. Det er altså et verk av Gud. Men vi vil gjerne ha en sånn veldig tro som vi kunne flyte opp på, ikke sant? Og så får vi jo tro på troen da. For det er det som blir resultatet av det nemlig. Så man av og til fører oss ned i den dalen der altså hvor vi bare, jeg håper i alle fall at Jesus er den samme. At du er frelst. Er du klar over at du er frelst? Ved denne gnisten som du føler. Det er ikke noen gnist, det er en full flamme på å få alteret hjemme i himmelen. Men det ser du ikke. Men du skal få lov til å se det i troen, altså. Fordi Guds ord sier at det er sånn. Det er han som holder oppe ved det. Som vi leser i, om det i 1. Peter 1,5. Det er så fint å få lov til å lese sånn når det begynner å gå opp for deg, ikke sant? Dere som ved Guds makt, legg merke til det, blir holdt oppe ved tro. Blir holdt oppe. Ja, men det er ikke du som er virksom her. Til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart den siste tid. Hørte du det? Det var tre ting som vi kanskje i hvert fall kan merke oss her. Det er Guds makt som er virksom her. Det er ikke din. Din evne til å tro og alt dette her. Men det er Guds makt som holder deg oppe ved tro. Du blir båret altså. Til den frelse som er ferdig. Det er ikke noe som skal gjøres, men det er gjort. Til å bli åpenbart i den siste tiden. Ja, altså det er bare det som står tilbake, at det blir fullt og helt åpenbart. Nå vandrer vi i tro, ikke i beskuelse, som det står. Holdt oppe ved tro, du hørte det. Og hvem er det som holder oppe? Og da kan du stille spørsmålet, tror du han glipper, altså? Men det er ikke det, vet du. Det er han de tror på. Jeg tror at han er i stand til å bære meg helt fram. Men jeg ser på meg selv, så mister jeg jo alt håp, ikke sant? Det er klart det. Hva skal jeg i himmelen gjøre, sånn som jeg er? Men nå tror jeg ikke på meg. Jeg tror på ham, som frelser syndere. Troen er ikke noe du ser, vet du, men den er en guddommelig handling som knytter altså til troens opphavsmann og fullender Jesus. Ja, hvor kommer troen fra? Nå førte du nettopp. Han er troens opphavsmann. Den kommer fra ham. Og fullender, altså han som fullender også. Gjør det fullkomment. Og hvor er du ennå? Du er jo bare en gjenstand for dette her. Det er Gud som handler. Det er han som holder Jesus levende for din sjel. Åndens vitnesbyrd, så ordet som er liv, blir til liv for deg. Det er han som gjør det. Kan vi klare å senke skuldrene i kveld? Kan vi det? Eller har vi dette her hig etter å liksom nesten berge oss selv? I alle fall ved at vi tror det. Ja, men det er jo også troen av han. Det er en gave. Jeg fatter det ikke. Jeg forkynner det fordi jeg tror det. Men hvordan skjer nå det? Er det slik at han liksom bare blåser mer tro inn i deg da, liksom? Ja, det går noen slike luftballonger, vil jeg kalle det, omkring blant oss. Vi gjør det. Jeg må bare si det sånn, jeg har vært der selv. De roper høyt så lenge livet går den veien de i sin egocentrisitet vil ha det. Når det går som jeg vil ha det, ja, da er det troen så stor, ikke sant? Men så går lufta snart ut av dem. Og det er jo deres mulighet for å komme på rett spor, faktisk, hvis Gud i sin nåde slår det der ned. Da har du muligheten til å se hva det egentlig dreier seg om, altså. Var Gud som offret sin sønn på alteret for at du og jeg, som ikke kunne frelse oss selv, skulle få leve likevel. Et under over alle under. Det er jo det Jesus sier, altså. Hvis det sitter et frelst menneske på benken, så er det altså et under av Gud. For det var umulig, egentlig. Ja. Men nå er det gjort mulig. Gud gjorde det mulig. Det som var umulig. Det er svært å se seg selv sånn. At for meg å bli frelst og nå i himmel og salighet, det var altså i utgangspunktet helt umulig. Fordi jeg en synder, og han hellig. Men nå har han gjort det mulig likevel. Har vi grunn til å takke Gud?
Ja, absolutt.
Ja, vi har det. Ja. Herren ofte fører oss ned i bølgedalen, kanskje til og med i noe vi må kalle dypet. Slik at når du ute av det igjen, så må du vitne for sant om ikke Herren hadde grepet inn. Og vært der, så hadde det vært ute med meg. Har du vært der? Hva det som har skjedd da? Jo, du står der med en styrke av tro. Rett og slett. Han frelste meg ut av det også. Hør nå bare hva disse her vittner i salmen her, vers 10-12. Du prøvde oss, Gud, du renset oss slik som de renser selv. Og så kommer dette her, du førte oss inn i et garn. Fikk du sprelle der og prøve å komme løs? Ja, du kom ikke løs. Fikk ikke ordnet det. Og så står det, du la en tung bør på våre hofter. Ja, skulle tro han var mot oss. Han gjorde det fordi han for oss. Du lot mennesker fare frem og i vårt hode. Vi måtte gjennom ild og vann. Det tunge ting. Har du sett denne Gud? Har du noen erfaring med han? Du slo beina vekk under deg. Du trodde du kunne nesten sagt løpe til himmelen selv. Ja. Det var altså han som gjorde det, og hvorfor gjorde han og det? Jo, det beskrives som en renselsesprosess. Ja. De hadde et kjød, disse her. Og ånden står det imot, kan vi lese i ordet. Ånden står det kjød imot. Så de ikke skal ta helt overhånd, altså. Og det kalles i skriftene for en renselsesprosess. Men det gjelder vel ikke oss? Vi har vel ikke slikt kjød, har vi det?
Jo, absolutt.
Har vi det? Så står Gud imot? Å, jeg elsker Jesus, sier de. Ja, jeg elsker Jesus. Jeg er ikke mot på de elsker Jesus. Ja, du gjør det når du får se hvem han er. Men så snart etter kjødet får stikke huet fram igjen, så er det noe helt andre ting du elsker.
Absolutt.
Langt framfor ham. Det er bare evangeliet som kan virke fram denne kjærlighet til Gud i et menneskes hjerte. Og han elsker deg tross alt denne elendigheten som kjødet av deg. Har følt med seg. Hør hva Per Nordsletten vittner så godt i en sang, en av sine sanger. Men akk, jeg har et kjød som alltid gjør meg møye. Det er jo dømt til død, også det vet han. Men vil seg ikke bøye. Var det bare Per Nordsletten som hadde det sånn? Nei, så står det bare en ting tilbake, nemlig overlevere det til Herren igjen og igjen. Han som allerede for 2000 år siden hadde et avgjørende oppgjør med det, nettopp det, og ga oss seier på Golgata. Altså alt det som jeg da opplever i meg selv som syndig og elendig og Gud imot, alt nettopp det var det Jesus hadde et oppgjør med. Det er det han forkynner meg og deg. Det var det jeg tok med meg på mitt legeme opp på korsets tre. Ja, men da er jeg virkelig fri, til tross for at dette bor i meg, altså. Det er allerede dømt. Ingen tvil om utfallet, som du også hører av disse i salmen. Men du førte oss ut og ga oss overflod. Men så går det altså ikke til uten kamp, dette her da. Men det er altså ikke din kamp, som vi ofte kan forledes til å tro. Men det er en kamp hvor utfallet ble fastsatt for vel 2000 år siden. Det ble fastslått for 2000 år siden, dette her. Han kjempet og vant for deg. Hva leser vi like i Hebreerne 12:58 nå til slutt? Og dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt og mister ikke motet når du blir refsa ham. For den Herren elsker, den tukter han. Og han hustryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem er vel en sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Det er ikke bare glede på denne veien. Nei, men gleder i Herren alltid, alltid vil jeg si. Gleder, sier Paulus. Tenk på alt det som han var igjennom som apostel. Alt det han ble utsatt for, alt det han måtte tåle. Tornen i kjødet, djevelen som slo han i ansiktet. Gud tillot det, og så får han dette ordet med seg på veien, min nåde er nok for deg. Det var Paulus helt hjem til himmelen. For det er det som er løftet til meg og deg. Han slipper deg ikke og forlater deg ikke. Det har du hans ord å løfte på i skriften, det kommer han aldri til å gjøre altså. Du og jeg, eller jeg, kan ikke stå for Gud en dag og si at du holdt ikke det ordet. Jo, han holder det ordet, han har sagt det på forhånd. Jeg kommer ikke til å slippe deg. Jeg kommer ikke til å forlate deg. Jeg kommer til å holde deg oppe ved tro, ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, inntil du er fremme. Og som jeg sier for min egen del, når det gjelder akkurat det, det er denne veien altså, fra han fikk tak i meg, og til jeg endelig er fremme i himmel og salighet, altså denne veien hvor han holder meg oppe ved sin makt, ved troen, så er det han som skal vitne. Det er så velsignet godt. Det er ikke det at jeg skal gå ut og vitne, og så må jeg vitne for han, og så må jeg, og så må jeg, og så må jeg. Nei, jeg skal få lov til å leve med Gud, og så skal jeg få lov til å vitne om det. Hva han gjør, og hvem han er altså. Og du, å få slippe dette her trelldomslivet. Vi snakker om misjon, så jeg kommer til å si til en at hvis jeg får lov til å sitte og høre en preken hvor evangeliet går opp for mitt hjerte, eller jeg får høre et menneske vitne og det går opp for mitt hjerte, hva jeg har fått i Kristus. Og så får jeg lyst til å si det til noen andre. Er ikke det misjon? Det er jo det som er misjon. Rett og slett. At du skal få lov til å vitne om det du selv har fått glede av deg i. Da er du en misjonær. En forkynner. Forstå det på rett måte. Altså han fører deg ut til seier og overflod, stod det her, i evig himmel og salighet. Som du, om du aldri hadde hatt noen synd.
Ja, nettopp.
Det er det som er så forunderlig, vet du. At Gud har altså et forhold til oss, til deg, som om du aldri hadde syndet.
Nei,
det tror jeg. For hvis det ikke var sånn, så kunne han ikke hatt noe forhold til deg. Han må ha tatt det så fullstendig bort. At det ikke er mer for han, altså. Klarer du å holde det framfor deg? Han holder altså som en som alltid har vært hellig, rettferdig og rettferdig. Nemlig altså renset og skjult i lammets blod, så er det den stillingen kristen står i. Det er ikke noe lyte på deg, sier han. Du er fullkommen. Og da skjønner vi jo det at det må være i tro, ikke i beskuelse, ikke sant? Når du skal tro om deg selv at du er fullkommen for en tre ganger hellig Gud, så du kan gå inn til ham med frimodighet, ja, da må du være i tro, ikke sant? Det er fordi hans ord sier det. For ved alt annet er det umulig, rett og slett, å tenke seg noe sånt. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt igjen. Så velsignet enkelt som det kommer til oss. Og så vi så vrange og ødelagt i grunnen. Men Herre Jesus, vi takker deg for dette lyset som du bringer inn, at det får skinne. Vi får nåde til å se det likevel, og få tro det og gå videre på det. Det er så uendelig stort. Få lov til å tro at den hører himmel og salighet til tross for alt som bor i oss. Vi priser og takker deg for det, Jesus. Amen.